Ukas annonsør Trippeltex, og jeg driver, som du vet, bedriften Vrang Produksjon, og innimellom så hender det jo at jeg må gjøre litt sånn daglig lederoppgaver, og det gjør jeg tidvis med glede, men la oss være ærlig, jeg jo et kreativt menneske som elsker å finne på nye ideer, være I produksjon og på en måte få ting unna, så når jeg først skal sette meg ned med regnskap og den slags, ja, da trenger jeg at ting tilrettelagt for meg. Og det det I Trippeltex, for uansett om jeg trenger å få oversikt over hva som fakturert diverse kunder I løpet av året, hva som betalt ut av lønn, eller hvordan det står til med regnskapet I år sammenlignet med I fjor, så ligger alt etter hverandre I faner, lett tilgjengelig for full oversikt til enhver tid. Og det deilig for et kreativt menneske som meg, som til stadighet unnskylder meg med at jeg har orden I mitt eget rot, og at jeg blir mer kreativ, at jeg rotet rundt meg og sånne ting. Den litt verre I regnskap, altså, det kan jeg bare si. For det har jeg prøvd I gamle dager, med livet liggende rundt I skoesker, og det altså ikke en god løsning. Nå derimot, alt lett tilgjengelig, lett å finne ut til enhver tid, og få meg til å føle meg som en ganske overleit daglig leder. Tross alt. Prøv Trippeltex du også ved å gå inn på trippeltex.no/gratis. Da det 14 dager helt gratis prøvetid for deg, og kanskje du også føler deg som en god daglig leder etter å ha testet.
Hva tenker du om å sette seg ned for en prat på ubestemt tid?
Jeg synes jo det veldig gøy å snakke. Og jeg snakker litt for masse til vanlig. Jeg synes det veldig spennende. Ja, jeg gleder meg. Jeg synes det skummelt.
Men hva det skumle?
Nei, at det kommer for djupt, kanskje.
Ja, hva mener du? Det noe skummelt I ditt indre?
Yes, absolutt. Okay. Det ikke hyggelig å være der. Eller jo, det hyggelig å være der, men det kaotisk. Okay. Veldig kaotisk.
Ja. Men det tror jeg du har det felles. Med svært mange mennesker.
Absolutt.
Så jeg tror ikke det så mye å være redd for. Men jeg har jo sett at du sånn hardt på lørdagsrådet og vært sånn der, nesten sånn, kan jeg få jobb på radio?
Ja, jeg far der. Ja, jeg tror jeg har meldt da litt for masse sånn, jeg elsker bare å være på radio, jeg kanskje kommer tilbake hver dag. Jeg vet ikke om de vil ha meg. For jeg merker at mitt største problem at jeg leter masse etter ord, fordi at ting kommer liksom ikke på en linje. Det liksom et ord her, et ord der, og så kommer konklusjonen to timer etterpå. Så jeg tror da et problem med meg på radio, at jeg sliter med konklusjon, og det mye sånn, ja. Så hire me, anyone.
Ja. Altså, jeg hadde vurdert å ansette deg, men spørsmålet jo hva du har mest lyst til. Ja. Det å være artist, eller det å være på radio, for eksempel?
Jeg vil jo helst være artist. Ja.
Så da kan du dessverre ikke jobbe på.
Nei, kanskje.
I hvert fall ikke på musikkradio.
Når jeg eldre en gang, om noen år. Ja.
Da skjer det. Du, jeg har laget en plan. Heter det at jeg har laget en plan? Eller jeg har lagt en plan? Det kan hette begge deler.
Laget. Nei. Ikke hjelp meg.
Jeg har laget en plan for det jeg har lyst til å snakke med deg om. Og det kan jo skli ut I alle retninger, bare så det sagt.
Absolutt, da tror jeg det kommer til her.
Men jeg har to faste spalter, og de skal du også komme deg gjennom. Okay. Den ene sanger og sånn, og den andre jo at vi skal på dypet. Ja. Så vi skal jo ned I dette kaoset du hevder at du har, så får vi se om det der. Ja. I tillegg så skal vi innom Insta, gjennombrudd, stemmen, og eventuelt, for det ofte på sånne møteinnkallinger, så det jo et eventuelt punkt. Ja. Så du kan også få bringe noe til bordet her da, på eventuelt hvis okay. du interessert.
Ja, jeg skal tenke på det.
Det kan vi ta til slutt. Ja. jeg tenker at jeg skal begynne med Insta, fordi den dagen du her, så har du postet på Story at du suger på å oppdatere Instagramen din, og du spør folk hva de vil ha.
Ja.
Hvorfor det viktig I det hele tatt?
Og hvorfor det viktig å poste ting, liksom?
Ja.
Nei, jeg har jo fått beskjed da, av teamet mitt og folk rundt meg og verden på den generelle basis, at en må bruke Instagram, en må bruke sosiale medier for å liksom, for at folk skal se hva du driver med, eller få med seg ting. Og da forstår jeg jo veldig godt at hvis jeg bare putter musikken min ut der, så det ingen som most likely väldigt få som får det med sig. Så allt handlar ju egentligen bara om att dra folk in I det universet. Men jag syns det är dritirriterande att då de är liksom sociala medier, det är det som är måten. Jag syns det är gøy. Och jag føler på en måte att jag har begynt att finna min måte att göra på. Men då suger livskraft ut av mig sån ett steg om gången. Det var sån då det är om att sätta sig ner och vara sån åh nu sorry vänta 2 sekunder. Nu måste jag posta något på Instagram. Føler mig så otroligt het. Och så vet jag inte vad jag ska posta. Alltså de perioderna när jag ska släppa en låt då har jag ju massa content liggande och liksom bilder från studio och bilder från liksom musikvideoinspelning sånt ting. Men ellers så hatar jag att bli tagt bilder av. Eller sån jag orkar inte att spöra folk eller vännerna mina. Kan du ta ett bild av mig när jag står med en kaffekopp framför denna platsen här? Då känner jag blir så unaturlig. Hade jag varit artist så hade jag aldrig gjort det.
Nej.
Så det är liksom jag måste tvinga mig själv till göra det hela tiden och det är så ja, det slitsomt att tvinga sig själv till något I vardagen så ofta då.
Men, ja, altså jeg husker jeg så, jeg tror det var en episode av bloggerne eller et eller annet, ja. Hvor Caroline Berg Eriksen og typen var ute på sånn blomsterbutikk eller noe, og han typ setter opp liksom lys, nesten sånn, du vet, utenfor blomsterbutikken. Hun poser, og det var ved inngangsdøra, så det var sånn at hvis noen andre skulle inn I butikken, så sto de liksom foran ved døra og tok masse bilder, og da tenkte jeg bare sånn, Altså, det noe av det mest imponerende jeg har sett. For jeg kan faktisk ikke tenke meg noe flauere, liksom.
Nei, jeg fikk en panikk når jeg så deg. Jeg bare prøvde liksom å se for meg I den situasjonen og tenke, nei, vet du hva, aldri.
Men tenker du selv at du en influencer?
Godt spørsmål. Jeg er bevisst på hva jeg legger ut. Absolutt. For jeg vet jo at jeg begynner å få flere følgere. Jeg absolutt ikke Sofie Lise, og det på en måte... Jeg har en lang vei å gå til å føle at jeg kan kalle meg en influencer. Men når jeg på en måte driver med musikk, og en selvfølgelig på grunn av det stikker seg ut, da, så mener jeg bare at det viktig å tenke seg om litt. Ikke at du skal sette et filter på deg selv, og det jo egentlig litt sånn tvert imot min strategi at jeg har på en måte funnet en sånn gyllen middelvei og at jeg skal liksom fronte musikken min og det derfor jeg har Instagram men det handler litt om å bare vise at sånn jeg og det på en måte, jeg vil ikke gjøre noe kompromiss på det, på en måte jeg vet ikke om jeg en influencer, men jeg I hvert fall bevisst på at folk ser det på en måte
Ja, fordi det også det der at hvis du, det som også litt skummelt, synes jeg, I motsatt retning, jo at du blir så redd for at folk skal følge med på deg og hva du gjør, og om du gjør noe gærent, at du til slutt ender opp med å bare holde kjeft.
Ja.
Det synes jeg verre enn det motsatte, må jeg bare si.
Ja.
Og jeg merker at jeg blir litt fanget I det noen ganger selv, at sånn der, hvis noen plutselig begynner å mene ting om meg, så kan jeg få bli sånn, å nei, shit. Nå, ok, men da gidder jeg ikke å kaste meg på dette, selv om for eksempel alt som har med kjønnsdebatt å gjøre, som jeg egentlig helt sinnssykt engasjert I, jeg merker at det sitter så langt inne for meg å delta, fordi jeg vil ha liksom verdens beste sak
ja, men
før jeg snakker, ikke sant?
Jeg så enig. Jeg synes det dritvanskelig, for jeg har veldig mye jeg bryr meg om, Og jeg følger med på politikk, og jeg passionate om visse saker. Men jeg så redd for å bli tatt på noe.
Mm.
Jeg så redd for å bli, på en måte, ikke ha et godt nok argument, eller redd for at hvis jeg på en måte står opp for noe, eller sier sånn, dette viktig, så uansett hva jeg sier viktig, så jeg redd for at noen skal si imot at det var dårlig sagt av meg, eller dårlig lagt frem, eller... Ja, jeg blir veldig redd for å bli tatt på ting. Og så husker jeg du var med på sånn der russelåtpanel, som jeg så.
Det var sykt, ja.
Ja. Og jeg bare tenkte, jeg har tenkt veldig mye på da, at det...
Men til de som ikke har fått med seg det, så var jo greia at jeg fikk ekstremt mye kritikk av 14 år gamle gutter på YouTube, som bare var sånn der, hvem hun humørløs og hora der og sånn. Altså, det var sånn... 100 kommentarer som bare handlet om at jeg var helt jævlig, og det morsomme med det, Hilde, var at da den videoen ble publisert, så viste jeg den til samboeren min, og jeg var sånn der, å herregud, se hvor flink jeg var her. Jeg synes jeg gjorde en kjempefin opptreden.
Da synes jeg også. Ja, men virkelig, jeg ble helt sjokkert av at folk tok seg ned, eller at folk ble sure på det. Jeg tenkte sånn...
De ble andregradskrenket av at jeg synes for eksempel Rignes Ronny hadde gjort en dårlig jobb. Ja. Det har jeg jo tatt opp med Rignes Ronny i ettertid, så det, vi ble jo ikke enige, men vi var enige om å være uenige.
Agree to disagree. Men, men jeg bare, for meg så var det i hvert fall sånn... savner argumentasjon da. Jeg synes det rart at den ikke har satt det på dagsorden tidligere, eller han har jo på en måte gjort det, men på en måte med ingen hell. Jeg synes veldig masse negativt om en del russemusikk og budskap, og liker ikke litt en gang.
Nei, men dette prøvde jeg også å diskutere med Rignes Ronny, bare sånn, hvor er humoren? Mm. Fordi jeg er jo all in på humor, og tilbake til dette russelåtpanelet, så var jo en av låtene fra El Papi ganske morsom, sånn faktisk. Men på en måte ting som er, altså en beskrivelse av ting som faktisk skjer, i seg selv er jo ikke så morsomt, for eksempel med liksom rus og puling og og snakke nedlatende om og til damer, det skjer jo på en måte, så det litt sånn...
Jeg bare føler liksom en hel låt, eller mange låter som bare beskriver en jenta som en hora. Hva morsomt med det?
Ja, men hans argument da, bare for å ta med det også, så vi ikke liksom overhøvler han helt, var jo at for han så er det så langt unna sannheten at derfor er det humor. Men problemet med det er jo at det kan godt hende det er det for han, men for mange er det ikke det, og derav forvirringen da.
Og for mange så er det sikkert ikke da tydelig heller, fordi at det sånn når han snakker med deg på en liksom sånn dybde intervju, så kommer det da det kommer fram at jeg synes det er morsomt fordi det er ikke sannheten, men når kommer da ut noen gang? Når får folk vite det ellers?
Ja, for jeg er usikker på hva de i kommentarfeltet på YouTube forstår eller syns om det. Men det som også er jo faren med dette, er jo at det gjør jo at vi får en viss type mennesker i det offentlige ordskiftet. Mm. Og det er jo kanskje det aller kjipeste, at det ødelegger på en måte sånn faktisk litt for demokratiet, at det skal være så vanskelig å si ting. Mm. Og da mener jeg ikke bare at altså de som, altså sånn Lan Marie Berg som får gjennomgå her i Oslo for eksempel, men jeg tenker også sånn det at hvis du da er redd for å ytre deg, selv om du egentlig har lyst, så er jo det et problem.
Ja,
for da mister vi jo stemmen din, som kanskje trengs da, og som representerer noe viktig for deg og folk som identifiserer seg med deg.
Ja.
Så hva skal vi gjøre da?
Jeg vet ikke. Jeg må jo bare si, vær ærlig på det, at jeg er livredd, liksom. Eller jeg er redd for å bli tatt på ting.
Men hva er du redd for at skal skje, da?
At jeg skal få på en måte bli satt på plass som at da jeg kommer med er dårlig. Eller bare at alle er uenige med meg.
Men er det så farlig, da?
Nei, det er jo egentlig ikke det. Men det går jo på en måte, jeg ser for meg at det går liksom djup bare kanskje. Men så har jeg jo liksom, nå når jeg skriver musikk, og når jeg har skrevet musikk, så har jeg på en måte av og til bare sneket inn litt av mine meninger. Da er jo på en måte musikken min, da er mine meninger. Men sneket inn på en måte en setning om et eller annet jeg mener om politikk, eller bare sånn et eller annet jeg mener om da temaet der, og så slipper jeg å snakke om det. Men jeg har sagt det i musikken i hvert fall, typ. Jeg synes det er enklere da, å uttrykke seg i musikken. Det er ikke så skummelt.
Hva er den tøffeste meningen du har uttrykt gjennom en låt?
Nei, da er vel i Five Times, som handler om på en måte utroskap, men for min del så er det større enn da. Jeg synes det er liksom vanskelig å forklare. Men det er, er disse kristendommen litt, og historien til kristendommen. Noe jeg allerede tenkte at jeg skulle si høyt. Jeg tenkte da bare skulle være sånn underliggende, ha-ha-ha, dere hører på denne sangen, visste dere hva han egentlig handler om, typ. Men jeg synes det var egentlig bare gøy og deilig å få sagt, si ikke mer om den saken.
Nei, men det betyr jo ikke at du kritiserer eller dømmer noen eller noe i sin helhet.
Det handler jo mer om historien og ting, måten blir sagt på måten ja måten den på måte blir fortalt at den skal leve da og ja da da var viktig å få sagt for min del
så da kan jo folk høre på den og prøve å tolke seg ihjel
yes
en liten oppgave til alle dere på VGS yes. ta den I engelsken ja da men men altså dette startet jo med at du sa at du sugde på å oppdatere Insta
ja.
og at du spurte folk hva de ville ha altså hva vil folk ha har du fått noen svar
jeg fikk noen svar på bilder av hunder og videoer av hunder og så skrev jeg tilbake sånn ja jeg vet ikke hvor jeg skal få tak I det. Kan du levere det? Så kan jeg ta bilder av det, liksom. Hva var det? Noen... Jeg var litt redd for at noen skulle skrive liksom, sånn, tits, sånne ting. Ja. Men ingen har gjort det. For da jeg I hvert fall uaktuelt for min del.
Du har jo en veldig lite kroppsfokusert konto.
Ja.
Så det ville jo vært rart hvis noen ja. Som følger deg har veldig lyst på det, tenker jeg.
Ja, da jeg enig.
Da tror jeg de følger noen andre.
Da tror du bare avfølger meg. Men jeg vet ikke, jeg... Ja.
Ja, for du har ikke fått en like av Petter Northug, du?
Nei, absolutt ikke.
Det tror jeg man bare får hvis man har bikini.
Ja, jeg tror ikke jeg har en profil som rettet mot han.
Nei.
Absolutt ikke. Men han velkommen til min bruker også, hvis han interessert I koselige bilder.
Skal vel prøve å få seg et nytt liv, på en måte.
Så. Ja, hvis han interessert I, på en måte, inkludering og kjærlighet og... Ja, hva det min Instagram står for, egentlig? Å være seg selv.
Ja, og litt sånn uhøytidlighet.
Absolutt. Og, ja. Og så, min drøm jo å kunne legge ut masse do-bilder. For jeg synes det gøyeste jeg vet å ta bilder av meg selv når jeg på do. Men for et par år siden jeg la ut et bilde av meg, meg selv på do, da fikk jeg beskjed av teamet mitt at ja, det var litt over grenser. Så da måtte jeg slette det. Men I dag tror jeg hadde gjort det.
Ja.
Ja, absolutt.
Ikke sant? Og da bare for å klargjøre det, mens du sitter på do, ikke I speil etterpå.
Nei, ikke sånn pisse-tegn. Vært på do.
Nei.
Ferdig. Nei, mens jeg sitter på do, på doskålen.
Ja, ikke sant.
Yes.
Bare morsomt med det.
Ja, det ikke så morsomt, det bare mer sånn der jeg liker å gå på do.
Ja.
Da kan jeg legge ut da. Eller liksom, ja, jeg synes folk snakker for lite om do, toalett og sånn.
Ah, ja. Jeg har vært på Kompani Lauritzen, ja. Der var det, jeg har aldri hørt så mye snakk om do I hele mitt liv. Ja. Så,
kanskje det jeg skal ha med?
Ja, tydeligvis. Der det I hvert fall, der tror jeg du kan få levet ut do-behovet ditt på absolutt alle måter.
Yes.
Wow. Neida, der kan man også gå på do I fellesskap med andre.
Ja, da liker jeg. Det synes jeg gøy.
Ja. Ikke sant. Nei, men nydelig. Da
vet du da.
Da sender vi en liten påmelding dit.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg trekker det tilbake.
Vi beveger oss videre fra Instagram til gjennombrudd, som jeg har kalt den neste overskriften.
Ja.
Du har, fra du ga ut din første låt, hatt... Altså, du har vært jævlig god da. Fordi, men du har jo... Altså, man kan jo enten så har du vært jævlig god, eller så har du vært jævlig flaks, eller begge deler. Fordi det har gått svært bra når det kommer til hvertfall sånn musikkbransjen og media sin mottagelse av det du gjør.
Absolutt.
Kan du ikke fortelle litt for de som ikke har liksom koll på din karriere?
The journey, liksom. Fra jeg la ut en låt, eller postet en låt, nei. Slapp en låt.
Ja.
Fy flate. Jeg har ikke terminologi igjen på plass. Nei, 2018, det vel litt over to år siden, slapp jeg min debutsingle Higher Ground. Som var, jeg var veldig heldig og fikk skrive en låt til en stor film som heter Battle.
Men det lurer jo sikkert også folk på altså hvor, hvis du ikke var noen, misforstå meg rett
ja.
Du var jo noen, men ikke I denne sammenhengen hvorfor får du da skrive en låt til en stor film?
Vet du hva? Jeg ble oppdaget på YouTube jeg dro en Justin Bieber men jeg gjorde det to ganger da fordi at først så ble jeg oppdaget på YouTube av min manager, når jeg var sånn 14 år.
Hva hadde du postet da da?
Jeg vet ikke om den videoen ligger ute. Jeg håper han har sett det. Det ikke søk. det en video av meg som sitter på et garasjeloft hos en fyr jeg kjente litt. Og så sang jeg to sanger med gitar. En var You Somebody av Kings of Leon, og den andre var You're the one that I want fra Grease, men I en sånn sad girl versjon
Nei, da, det skal vi se her hva internett kan bringe. Det jo...
Nei! Dette orker jeg ikke. Nei, det slutt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så babe du var.
Oh, thanks.
Du sminket deg mye mer da enn
du var. Ja, jeg vet da. Og dette så... Åh, oh, dette så vondt.
Yes, du hadde den stemmen allerede
du, da. Du, det ikke min garasje, altså.
Nei, men hvem det sin? Det jo en som heter, 7 bassgitarer her.
En som heter Svein Sandvold, som lydmannen til Moika.
Ikke sant?
Og han hadde hørt meg spille på en lunsjkonsert på ungdomsskolen. Jeg kjente han ikke så godt, men han sa at vi skal bli rike på YouTube med stemmen din. Han var
kult.
Sånn, han var sånn, jeg vet hvordan det fungerer, du bare legger det ut, og så tjener du penger på hver view da. Ja. Så jeg tror vi var veldig, veldig alt for positive til det opplegget der.
Og så ja, fordi den her fra, dette jo fra Svein sin konto, den har 5681 visninger.
Ja, det ikke så gale da.
Nei, det ikke gale, men det ikke nok til å leve av.
Nei, jeg vet ikke, jeg vet ikke om han har fått noen penger, får han noen penger for så lite views.
Ikke spør meg, da må vi ringe en YouTuber.
Ja, jeg får spørre han. Hvor pengene mine?
Ja, jeg skal ha de 32 kronene.
Ja.
Gi meg de.
Rett skal være rett.
Nei. Men jeg også ble oppdaget av han.
Ja.
Og så?
Og så ringte manageren min meg før jeg hadde møtt han. Altså han, det var en manager som ringte meg. Og så han hadde sett det. Og ville at jeg skulle komme til Bergen i studio til han. Men han sa at han skulle til LA først og skrive. Så jeg skulle komme etter han hadde vært i LA. Og for meg så var det sånn... kommer ikke fra et musikkmiljø i hele tatt. Og så sprang jeg opp til mamma og pappa og var sånn, han skal til LA. Han skal seriøst til LA. Hollywood, liksom. Og så var det sånn skikkelig, det bare, nei, du får ikke, nei. Skal du reise virkelig, liksom? Eller skal du møte han? Og så lot de meg reise og møte han da, til slutt, men de ble med. Og så begynte vi å jobbe sammen. Og så var det den perioden der folk la ut masse cover da, på YouTube. Mm. Jeg synes det var kleint, men han var veldig flink. Han var veldig flink til å være sånn, nå må du prøve å tenke at du må gjøre ting for å komme deg der du vil, og akkurat nå så prøver vi da. Så da begynte jeg å egentlig bare spille inn noen cover, legge det ut på YouTube, med litt bedre produksjon.
Ja.
Og så ble jeg ringt opp av sjefen i Warner, sånn 2 år etterpå eller 1 år etterpå eller noe sånt, for da hadde han sett en ny video igjen, og så and the rest is history, eller ja, det er jo der jobben begynte da, på en måte.
Men, ja, så det var derfor du fikk skrive en låt for Battle.
Ja, for altså jeg fikk filmen. Kontrakt altså.
Ja.
Jeg har alltid hatt veldig sånn høye forventninger til meg selv og prosjektet, og hatt en sånn indre stemme om at enten så må det gå dødsbra, eller så gjør du det ikke helt tatt. Som er veldig, veldig teit å ha den innstillingen.
Jeg er glad for at du sier det, for jeg har nemlig skrevet i notatene mine her, at en gang vi snakket sammen, jeg er usikker på når det er, ja. Men kanskje et par år siden eller noe, så var du litt sånn at du ikke visste om du skulle fortsette.
Ja, litt.
Og det synes jeg er så rart, for da husker jeg tenkte sånn, hæ? du, altså, du, alle sangene du har gitt ut har vært sånn A-listet på P3, som jo for på en måte at kanskje den gjengse personen ikke betyr noe liksom, men det jo basically at i hvert fall i NRK-systemet da, så blir du spilt veldig mye på radio, som igjen genererer i hvert fall litt inntekter gjennom Tono, altså som sikrer ja, at artistene får betalt for musikken som blir brukt i TV og radio og så videre. Så husker jeg tenkte bare sånn, er det ikke bra nok for deg?
Eller hva? Jo, altså, selvfølgelig er det bra nok. Det mer enn bra nok, på en måte. Men samtidig så for meg så har det nesten føltes ut som en sånn ekstern greie, eller en sånn ting som jeg ikke har fått med meg alltid. Det noe som sjukt kult, men så tror jeg at jeg glemmer å sette pris på det litt, fordi det så masse andre ting som vanskelig, på en måte.
Hvilke ting det?
Økonomi. 100% første tingen som vanskeligst. Nå i sommer så jobber jeg i heimesykepleien på Stord i 3 måneder. Bare fordi det ingen økonomi å hente noen plass, på en måte. Det jo selvfølgelig Tono og Gramo og disse tingene her, og på en måte litt gigs, på en måte. Men det ikke nok til livets opphold. Og spesielt til prosjektet også, så det koster veldig masse penger. Og så tror jeg at jeg det sånn, jeg kan bli litt nervevrak og stressa i perioder da, på fremtiden og sånn. Så jeg tror bare når ting har stått på som verst økonomisk, og jeg har blitt sånn, jeg vet ikke om jeg har husleger til neste måned, ish, så har jeg blitt sånn, du, kanskje jeg bare skal få en annen jobb. Og nå i det siste så har jeg, men jeg vet jo at det aldri kommer til å skje, fordi at det bare en sånn, sånn usikker stemme i hovedet mitt, så sånn, du må ta en annen jobb, for det enklere. Og da gjør at du kan kjøpe deg leilighet og sånne ting, jeg tenker veldig mye på det.
Men veldig, veldig norsk ting.
Veldig norsk ting. Ja. Målet mitt å få et så stort rom en gang at jeg kan ha dobbeltseng.
For det har du ikke plass til nå.
Nei, det har jeg ikke. Da faktisk mitt nummer én, da mitt største mål. Jeg tror at jeg kan få det til. Men nei, jeg vet jo at jeg aldri kommer til å gjøre noe annet. Eller at jeg kommer ikke til å gi meg. Fordi at jeg er for masse... Altså, jeg alt for full av faen til å gi meg, liksom. Men i det siste så har jeg, når jeg har hatt sånne usikre perioder, sånn psykisk da, så har jeg blitt sånn, kanskje jeg skal jobbe som da. Og den siste jobben jeg tenkte at jeg kunne vært god på, begravelsesagent. Jeg tenkte sånn, ok, jobbmarkedet. Det sikkert kjempemange artister og musikere nå som leter til jobb, og det liksom, det er ikke så mye å ta i akkurat nå. Og nå har jeg liksom prøvd hjemmesykepleien og føler jeg god på det. Men hvis det en jobb som folk ikke vil ha, hva det? Og så tenkte jeg sånn, folk liker ikke ekle ting. Døde folk ekle for veldig mange. Kanskje det masse jobber der. Da har jeg vært god på.
Ja, pluss at det meningsfullt, da.
Ja,
så det jo
veldig.
Litt sånn, når du sitter der hjemme og lurer på hva du skal poste på Instagram, så tenk på at det ganske mange folk der ute som trenger ekte hjelp. Eller vet, sånn der, ja, det jo et lite problem i den store sammenhengen.
Absolutt. Ja. Helt enig.
Men det litt interessant at du bringer opp. Altså, jeg blir jo ikke overrasket over å høre at det økonomiske vanskelig, som på en måte kjenner litt hva det går i.
Ja.
Men jeg ser jo for meg at for de som fan av musikken din, for eksempel, da, og som bare sånn der, hører på Peter hele tiden og bare, skår, 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 ja. Altså, fan av sangen din kommer jo i hytt og gevær, liksom. Blir sikkert overrasket over det.
Det tror jeg. Jeg tror det veldig mange som tror at jeg har masse penger. Eller bare fordi at jeg på P3, eller fordi jeg på TV. Hvis jeg har vært på TV da, så
ja, bare sånn, du jo på festivaler, du på TV, du liksom der ute.
Men jeg tror folk sliter med å forstå hvor mye ting koster da. Og at når jeg får et honorar på så og så mange tusen for en festival, så går ikke det pengene til meg. Eller det en liten del av det går til meg. Jeg husker på en festival i fjor, så jeg tror jeg satt igjen med jeg satt igjen med 1000 kroner til meg selv. Og det sier jo litt...
Det er ikke nok.
Nei, det er ikke nok, og det koster så mye. En skal, og jeg har også lyst til å ha fullt band, noe som på en måte sånn... Jeg tror det er en luksus, da. Det er en luksus. Jeg tror det kommer til å, for min del, da jeg vil utrette, så tror jeg det kommer til å lønne seg I lengden. Men det jo ikke lurt økonomisk, med unntaket på raske penger, da. Fordi at da, da går altså, naturligvis masse av pengene til noen andre. Men jeg synes også det, på en måte, det sånn det skal være. Men ja, det vanskelig.
Det der hadde jeg slitt skikkelig med, faktisk. Fordi det sånn, du har lyst til å betale bandet ditt bra. Ref-saken som var oppe I fjor, eller hva det var, ja. Om Sigrid og disse kreosatsene. Og for de som ikke fikk med seg det, så bare kjapt så var det vel at det kom ut at Sigrid ikke hadde betalt musikerne sine nok, eller ja. Ja, et eller annet. Det løste seg vel på en eller annen måte. Men, men du har jo ikke hypp på å være den artisten som ikke betaler bandet ditt det de skal ha. Men Nei. Samtidig da, når det da tilfelle at de får da denne satsen som sånn I underkant av 5000 spenn, og så sitter du igjen med 1000 spenn, jeg bare, det jo også liksom, det jo også vanskelig. Jeg usikker på hvordan jeg hadde dealet med det hvis det var jeg som var arbeidsgiveren da, altså I dine sko.
Ja, jeg synes det veldig vanskelig å snakke om, bare sånn generelt snakke om, for jeg... Jeg har liksom, jeg har ikke svaret på det. Jeg synes det jeg synes det vanskelig på generell basis, egentlig. Og spesielt når den saken kom opp, og så det så tydelig at det så lite penger I kulturbransjen generelt, da. Og at oss som, ja, oss som underleverandører, artister og på en måte, altså bare alle leddo nedover også, da. Musikere, folk som driver med lyd, folk som rigger og sånne ting. Det så lite penger å rutte med. Og da sier seg selv når, for eksempel bylarm da, når det ikke noe penger for å, det nesten ikke noe penger for å spille der, og så skal du på en måte, da skal være din breakthrough-konsert, så du skal på en måte gønne på da. Da må du ha ganske masse penger I kassen for å pulle deg off. Og det liksom... Ja, det
altså, du må ha penger for at keyboardisten din skal møte opp
liksom. Ja, og det jo ikke bare da øvinger, preprod, sånne ting det jo ikke bare penger på konserten det hele veien og derfor så, I oppstartsfasen så det dessverre sånn at den nødt til å bli litt enig om at nå satser vi liksom fordi jeg sitter ikke igjen med noe særlig overskudd selv heller og da det på en måte vanskelig for meg å på en måte skal gå I minus og, så jeg tror også det viktig bare at den har en sånn en bør jo ha samtale om det at den har en veldig felles forståelse for at dette så mye vi kan gi dere nå, men dere med på prosessen og vi vil bygge dette og når det kommer mer penger inn så får dere mer betalt, dere med på det typ
ja.
Og så kan den være fair på det jeg tror det viktigste jo bare si det som det I stedet for liksom skal drive og lure folk men jeg tror ikke at en driver og lurer folk heller da. Jeg vet ikke, jeg bare...
Nei, men jeg har også inntrykk av at det ofte sånn det som du beskriver ja. Det der, og at det jo på en måte den eneste... Man kan godt ønske seg at det skulle vært annerledes,
ja.
Men det på en måte ikke mulig. Pengene ikke der.
Nei.
Så man må heller bare sånn finne løsninger, tenker jeg, for at I starten, ok, så det vanskelig kår for alle. Hvis dette her blower skikkelig, så kanskje dere må få litt mer betalt da, enn ja. Andre. På en måte så må man løse det på sikt, fordi ja. Hvis ikke så kan jo ingen spille I band, hvis du skjønner.
Nei. Da blir det, da blir ikke det fullt band eller halvt band eller noen ting. Da blir det bare alt på tracks. Og, altså, av og til så skulle jeg ønske at jeg var en rapper eller hiphopartist, fordi da trenger jeg ikke alltid med meg I band. Eller da...
Jeg hater band, ja, med rap. Altså, den eneste rapkonserten jeg ikke har hatet med band Karpe.
Ja.
Og det handler jo om at når de lager musikk, så tenker de jo også på at det skal spilles. Så ja. På en måte alt jo lagt opp til at det skal være sånn.
Ja.
Men vi fader når man skal på rapkonsert med amerikanske rapper, og det kommer et band. Altså, jeg får så knekkende.
Jeg ikke så veldig ruttet på den musikken, eller jeg kan ikke så veldig mye om den musikken. Men jeg synes det sjukt fascinerende, egentlig, hvor forskjellig det I forhold til for eksempel popmusikk. Jeg hater å si bare sånn popmusikk, for det så mye. Men sånn altså spesielt på konserter, da. Med en popartist, så konserten bra. Han best-ish hvis du har fullt band, og det er veldig sånn live preg på det. Det da du på en måte får liksom, dansefot, det da du bare sånn, shit, det en bra live-artist. Mens med den andre sjangeren da, R&B og hiphop og sånne ting, så så det väldigt vanligt, alltså så det är väl vanligast att en synger så har en tracks eller rappe och så har en tracks.
Jag har med en DJ.
Har en DJ ja. Mm. Ja. Och så är det bara det fetaste som finns och visst det är med band så kan det vara weird. Jag syns det är liksom intressant.
Ja, det är gøy. Altså, jeg liker ikke at det DJ der en gang.
Nei, ok.
Så Arif for meg jo helt epic. Han alene på scenen. Det ingen andre der.
Mm.
Han livets fyr, liksom. Han jo alt for fet.
Ja,
han jeg trenger ikke noe mer enn det. Han kan bare danse litt rundt, og det holder for meg.
Ja, jeg faktisk enig i det. Jeg tror jeg på en måte litt sånn usikker på hva jeg tenker der. Jeg tror ikke jeg har vært på nok sånne konserter til å liksom klare å ha en formening om det. Men jeg husker jeg så Arif, jeg husker ikke hvor det var. Var det på Sentrum Scene, kanskje? Sikkert på Bylarm.
Ja.
Og det var dritkult. Ja. Jeg skjønner ikke hvordan det går an å eie en så stor scene og være helt alene med tracks. Jeg tror jeg hadde følt meg så jævlig naken.
Ja. Han har jo også 100 av 100 utstråling.
Ja. Det bare sånn der coolness. Og det virker så sjukt effortless.
Ja, det hjelper å alle se ekstremt fet ut.
Ja, enig.
Det ikke alle som født med det.
Absolutt ikke.
Jeg merker i hvert fall sånn, når jeg står ved siden av Arif, så føler jeg at jeg stråler så utrolig lite. Hvis du skjønner at det bare sånn... Eller jeg stråler jo dritmye, fordi jeg jo det blekeste mennesket på jord, på en måte. Så det stråler jo kritthvit, liksom. Men sånn, utenom det, så det bare sånn... Jeg bare tar på meg joggedress. Nei! Jeg kan ikke... Ja, men du vet jo sånn der, han for fet, da. Men det jo dritrått at vi har noen... sånne mennesker i det der lille potetlandet vårt, at ja, men, vi har noen sånne
Woo! Men jeg blir jo stresset hvis du sier det du må jo skjønne at du en av de kuleste folkene i bransjen
men du skjønner hva jeg mener men du har jo ikke swaggen til Arif
nei, men du har bare en sånn sjukt sjukt kul, du har en så kul autoritet, eller jeg føler bare du liksom eget rommet på en måte. Da mitt inntrykk.
Åja, just, nå ble jeg flau.
Ble du flau?
Ja,
ble flau. Da skulle være et kompliment.
Ja, men det mitt problem. Jeg blir sånn... Ja, men...
Da går vi
med mye. I stedet for... Tusen takk, så hyggelig.
Vær så god. Da vil du bare spre litt glede, men...
Ja, og det gjør du, for at, jeg har oppgave fra psykologen, at jeg skal tenke på det... før jeg legger meg sånn, har noen sagt noe hyggelig og skjedde noe hyggelig i dag, og skrive som takknemlighetsdagbok. Og i dag kan jo jeg skrive at Hilde sa det.
Ja, og da mener jeg. Jeg prøver å jobbe med meg selv på å bare, for det første, være mer ærlig, eller bare si ting som det er. Jeg er veldig lei av å gå rundt grøten på ting. Og så har jeg jo på en måte prøvd å si til meg jevnlig at hvis jeg tenker noe fint om noen eller noe, så må jeg si det. Fordi at de fleste trenger det.
Ja, absolutt. Og det jo jeg sykt enig i. Jeg lagde jo en post apropos Instagram, Hilde.
Ja.
og det der å mene ting. Fordi at min fadder døde på et tidspunkt.
Ja.
Altså sånn, du vet de fadderne man har frem til man 18, hvis det skjer noe. Ja. Og så var jeg i den begravelsen, og så var det liksom, du vet, alle bare sånn der hyllet han og... Og han var jo 100% legende, liksom. Og også sånn i musikkens verden, fordi han jobbet på... noe som heter Imerslund Musikk, som var veldig sånn, som ble kjøpt opp av Four Sound, da. Men han var liksom gitarens menneske i Oslo, typ.
Ja, kult.
Og da tenkte jeg sånn der, ja, nå han død, liksom. Mm. Og her kommer altså den ene talen etter den andre. Og det kan godt hende at disse ordene også ble sagt i han, altså. Det vet jeg ikke noe om, men jeg begynte å tenke på sånn, det så jævlig typisk, sånn der, når noen borte, da kommer det. Også sånn Ari Ben, sånn der, han har jo faen meg bare fått klaging i hele sitt liv, minus den ene eller et par bøker som har fått skryt. Men utenom det, så har du bare vært sånn, å herregud, for en weirdo, og har du sett hva han har sagt? Eller du vet sånn, og så plutselig han borte, og så det bare, å herregud, for en fantastisk mann, hvorfor tok vi ikke bedre vare på han? Ja. Fortell, hvorfor gjorde vi ikke det? Ingen gjorde det.
Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne en gang. Ja, systematisk. Det skjer så masse at det er skikkelig tragisk.
Men så dritter Petter Northug seg ut, og da skal vi ta vare på Petter Northug.
Mm.
Fordi stakkars Petter Northug, han har det fælt.
Ja.
Og det er jeg helt enig, så misforstå meg rett. Men hvor er alle de som vil ta vare på Petter Northug?
Ja.
Når alle andre trenger å bli tatt vare på? Jeg bare skjønner det ikke, liksom.
Ikke jeg heller. Jeg synes det er veldig... Jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Jeg blir oppgitt.
Det jo jævlig rart, for det sånn, du en raring, liksom? Eller du vet, sånn der, stikker deg ut på en rar måte for folk flest, liksom, da er jo ingen der til å ta vare på deg.
Det blir, jeg føler en eksploderer veldig, veldig fort. At det er veldig lett å bare sette noen litt sånn utenfor oss, og så kalle en oss for oss, og så den personen som er litt spesiell, eller tar litt rare valg, er liksom, ja, men du sånn, står der, og vi er her.
Ja, det er liksom, sånn Aune Sand, for eksempel, også, ja, ja. Bare sånn, å, herregud, folk himmel med, jeg bare, ja, ok, hva... Så hvis det skjer noe med han da, så føler jeg det blir samme greien, bare, åh, ja, det var så fantastisk, snakket om kjærlighet på en så fri måte, og at han elsket mus, eller du vet, bare sånn det her, ja, men sett pris på at han er her, og er annerledes nå også da.
Ja, folk tåler ikke ting som er annerledes i hele tatt.
Og også tenker jeg med sånne der damer som er ledere og strenge og sånn, som også får gjennomgå. Sånn Lan, det bare sånn, Lan kommer jo til å bli husket som livets legende, liksom. Altså hun som er miljøbyråd i Oslo, ja. Hvis hun fortsatt er det. Ja, samme det. Men liksom, fordi hun har jo i hvert fall gjort noe, og så kan man jo være enig eller uenig om det er irriterende at man ikke kan parkere i Oslo, men i hvert fall om 20 år, så kan vi se tilbake og sånn, ja faen, det var hun, ja, hun var jo jævlig handlekraftig.
Mm.
Og det er litt sånn der, jeg får så vondt av at jeg, altså jeg også synes det er irriterende at jeg ikke kan kjøre i byen på en måte, men jeg er litt sånn, hvis verden trenger det, så trenger verden det på en måte. Og da må jeg nesten innrette meg, fordi jeg er verdens minste bit i verden.
Ja, men altså, jeg altså, til og med jeg har opplevd noe, altså, å på en måte bli eller få en litt sånn ekkel kommentar fordi jeg er sjef ikke da. Og jeg er jo bare jeg er jo ikke sjef heller, eller jeg er på en måte, nå er jeg jo arbeidsgiver for bandet mitt, men jeg synes ikke det er noe rart, det er jo mitt prosjekt, altså det var en, altså, det var en hendelse, jeg var i Chile i fjor, med kongefamilien, jeg var ikke med deg.
Jeg kjenner ikke deg. Men de var også
deg. Der? De var der, ja. Helt randomly. Nei, jeg skulle spille på et sånt event som de hadde for presidenten i Chile. Og så er det ofte sånn at de tar med seg veldig mange, de har typ et reisefølge, og da har de med seg veldig mange i på en måte hva heter det, sånn, altså sånn journalister og sånn, i mediebransjen, med seg for å liksom dekka deres statsbesøk. Og da etter vi hadde spilt det er jo alt sånn når du har spilt en konsert, da kommer folk bort og sånn, det var dritbra, og de vet egentlig ikke hvem du er i hele tatt, men det er sånn da føler de på en sånn bøss da, og det, det er spennende, og nå skal vi hylle deg liksom. Og så var vi på hotellet, og alle bodde på samme hotell, og så var det noen i voksne menn i mediebransjen som oppførte seg litt ja, det var ukomfortabelt, for å si det sånn. Og jeg var jo det eneste jento i mitt reisefølge.
Men ukomfortabelt på en MeToo-måte, eller?
Jeg opplevde det litt sånn. Ja. Det var veldig spesielt. Og så skulle de ta bilder med meg og sånn, hyggelig da. Og så klarte jeg liksom å snike meg vekk. Og så gikk vi opp på hotellrommet vår, og så hadde jeg kjekt med bandet. Og så kom jeg ned igjen til lobbyen, og så hadde de andre gått ut, og så skulle jeg på do, og så gikk jeg ut for å finne dem. Og da hadde disse mennene her kommet bort til dem da, og satte seg ned med dem, og skulle på en måte være med, og var selvfølgelig dritafulle og kose seg. Og så kom jeg ut, og så roper han inn, og han var gammel, og han ropte til meg sånn, wow, der kom jo kjæresten min, og så går jeg ut der og bare, å herregud, setter meg ned, håper han ikke skal si noe mer til meg, og så kommer han med liksom sånne ekle kommentarer hele veien, og så spør han bandet mitt, for han refererer at han snakker jo ikke til meg når han spør om ting på mitt prosjekt da. Han snakker jo selvfølgelig til guttene i bandet mitt. Og så spør han det i sånn, ja, så hun er sjefen deres, altså. Ja, er jo snill med dere, eller er jo en bitch?
Ikke sant.
Og da var jeg sånn, nå går vi.
Ja.
Nå går vi. Og da var jeg sånn, da var jeg så provosert. Min tanke var denne personen her så högt upp I mediebransjen I Norge och jag har inte utrettet.
Man blir alla nyfikna på hon där.
Ja, jag har nästan inte utrettet något som helst, men likväl så får jag såna kommentarer eller jag bara tänker att ja.
Men har du tänkt på att ta det upp I efterhand?
Med han?
Ja.
Nej, jag har inte tänkt på det på den måten för jag tror också att I efterhand för jag sa det till Benne. För att jag stod liksom lite alena med någon snacka med mig och syns han var liksom han var lite äckel. Och så gick med till hotellrummet och sa jag sån är det bara jag som syns det var okomfortabelt och det är bara nej, då var var väldigt väldigt rart. Mm. Men så var det också efterpå han kom med den kommentaren om att om där han spurtade mig var en bitch som chef liksom. Så spurtade han en I bandet mitt om vad han syns om det och han var sån nej, är det dumt att spöra om det eller jag bara nej, ja. Det tränger sig inte att vara då hvis du ser på det på den måten, men jag bara syns att det är den underliggande tonen där så ugreit och det är systematiskt sån på väldigt många områden.
Är det det och det här problemet är hvis du blir spurt en gång I livet sån är hon bitch eller sån hvis det första gången du har hört det ordet blivit brukt I en setting som har något med dig och tydlighet att göra så är det så sin sak men I alla fall min upplevelse är ju att jag tror jag har fått höra det ordet väldigt mycket mer än väldigt många andra. Ja. Och varför var jag det? Och det var också så när jag var domare I Stjärnekamp här för lite sedan. Mm. Och följde egentligen att jag eller jag följde att jag gjorde en god jobb på något sätt, färdig snacka. Men fick någon kommentarer I efterkant på sån där att jag hade varit lite sträng. Och jag tror sån hade de orden kommit ut av liksom Thomas Talseth typ eller sån en vilken som helst annan person som menar ting om musik så hade ingen reagerat på det. Och inte bara det, men sån visst alltså det var ju också välbegrundade tillbakemeldinger så sjönner. Så egentligen så var det liksom inte strängt I det helt att.
Nej, jag bara ska du bara smila och nicka och säga det var bra, hvis du inte syns det då. Det syns det helt hår det hårresande. Jag tror jag kan snacka med om det blir så förbannad. Det ja.
Ah. Nei, men det är en grej det där och det är ju men jag har lyst att lägga till då för nu har jag tänkt så mycket på detta och det är säkert också för att väldigt många upplever mig som väldigt tydlig men så väljer du att bruka ett annat ord än tydlig de väljer att bruka liksom sträng eller bitch eller vad det än måtte vara och det har ju länge varit vanskligt för mig för jag är ju egentligen mjuk som en liten hund ikke sant? Så på något sätt eller inne I mig då. Så det blir vanskligt för mig att andra har en uppfattning om att jag är väldigt hard för då blir ju gap mellan mitt intryck av mig själv
ja.
Och andras intryck av mig blir så stort att det kan ju skapa angst I mig på något sätt. Men och därför har jag tänkt jättemycket på dessa tingene och så har jag väl egentligen konkluderat med att jag tror ju ingen gör det med vond vilja. Jag tror det är väldigt få som är onde liksom och det är ju inte bara män det gäller ju också kvinnor liksom andra damer som blir stressade av damer som är tydliga eller och jag tror bara det handlar om liksom historien och vad som har varit vanligt och så kommer det en eller annan dame och är väldigt klar på sån det ska vara sån här och sån du gör det vi möts om en halvtimme då eller du vet sån och så blir man helt sån yes, eller oj och så kan det igen skapa känslor men poängen är bara att hvis vi inte snackar om det så blir det heller aldrig någon förändring.
Ja.
Så det är ju inte I alla fall för mig är det viktigt att jag prövar där sällan jag liksom är intresserad av att angripa någon eller något jag har bara lust till att si det högt så att nästa gång du tänker att en dame är en fitte liksom så kanske du tänker tre gånger till då är hon faktiskt en fitteskäring
ja.
Eller uppför hon sig bara på en måte du inte är van till att se damer uppför sig på.
Ja, och så tänker jag också att då var tydlighet är absolut inte negativt I hela tatt. Jag syns det har blivit jag märker att jag prövar för tio och liksom jag prövar att jobba på mig själv väldigt mycket då. Och I det sista så sånn som jag sa I stad så prövar jag att på något sätt bara vara lite mer ärlig, tydlig, säga vad jag menar istället för liksom att putta alla tankarna mina I ett filter hela tiden för att det ska vara enklare för andra att höra. För jag känner liksom jeg var på en session med Depressen og en som heter Bjørn Helge i forrige veka.
Og da så spiller han piano med Ruben. Ja, altså, ja. Hvis noen lurer på hvem det for jeg føler absolutt. Han bare alltid der.
Ja, han er jo valgt. Og til god grunn, han veldig flink. Ja. Men da hadde vi en kjempelang samtale, og det blir jo veldig ofte djupt når du først skal liksom gå inn i ting. Og jeg grein masse, og de grein litt, og vi hadde lys på, og det var skikkelig fint. Men da husker jeg sa sånn, unnskyld for at jeg husker unnskyldte meg for at jeg liksom bare sa det jeg mente. Og da sa Bjarte, altså det presset nå, han heter Bjarte. Han sa sånn, vet du hva, jeg tror det er det fineste jeg har opplevd på lenge, fordi at det var ekte, liksom. Altså, det var bare sånn, jeg så lei av at alt i samfunnet for tid føles litt sånn, det føles ut som ting er så sykt på overflata. At den skal liksom gå rundt en busk, eller den skal liksom, den skal filtrere alt så masse hele tiden for at det ikke skal være vanskelig for folk å ta, eller man vil ikke gjøre folk ukomfortable da. Så da bare putte en filter på seg selv. Men jeg bare, men han var sånn, men da føles ut som ting blir så numment, eller at det er liksom, det er ingenting som treffer lenger, fordi at den sier ikke det den mener. Og så da var, du trenger ikke si unnskyld for at du sa det, da var egentlig bare skikkelig fint, liksom. Mm. Ja.
Og det skumle med det er jo at hvis du ikke sier ifra selv lenge nok, ja, så sier jo på en måte kroppen din ifra til slutt. Ja. Og det er jo greit det, altså. Men jeg anbefaler alle å slippe det.
Absolutt. Ja. Jeg er helt enig.
Altså, dette her med å bli kjent med deg, da, eller dette, det henger jo litt sammen med det her med sosiale medier og bare sånn hvordan. Du sa det jo selv, altså bare sånn, hvordan skal du vise hvem du er, liksom? Hvordan skal folk bli glad i deg? Og det her synes jeg er jævlig vanskelig, eller jeg synes det er interessant og vanskelig. Hvordan blir man kjent i dag? Altså, hvordan skal folk liksom oppdage deg?
Godt spørsmål. Hadde jeg hatt svar på det, så hadde jeg vel sikkert vært skikkelig kjent. Ja.
Fordi at det er jo, ikke sant, og grunnen til at jeg spør om det er jo at for å få musikken sin lyttet til i dag, så virker det som du enten må være jævlig kjent, og da mener jeg lyttet til på et høyt nivå, type topp 10 i Norge, liksom. Eller så må du operere i den litt mer gøyale sjangeren.
Ja.
Dansepunk, som vi konkluderte med at den het, med Rines Ronny.
Fint. Jeg har tenkt veldig mye på det. Er det noe jeg har fått tid til i år, så er det jo å tenke på ting.
Dessverre.
Som har vært positivt og veldig negativt. Men jeg vet ikke, jeg synes det har vært vanskelig, spesielt når jeg har sluppet for eksempel en og en låt som singel. For det første så på en måte får en sånn, en skal gi ut sånn presseskriv da. Der en skal på en måte, som ofte får en spørsmål om, kan du beskrive denne sangen i to setninger, eller noe sånt. Noe som har gått greit til nå, fordi låtene jeg har ute, det er låter som betyr mye for meg, men det går ikke så djupt som det kan gjøre. Og da er det enklere å sette ord på det. Men jeg kjenner da at fremover så kommer jeg til å slite med å liksom gi en veldig konkret beskrivelse på hva beskrivelse på hva låtene mine handler om, fordi det er vanskelig å snakke om, liksom, eller det er sånn, det er så masse for meg, og da er det sånn igjen, hvordan skal folk bli kjent med meg hvis jeg ikke klarer å snakke om musikken min engang, eller bare sånn, da er det egentlig bare ansiktet mitt og musikken min som ligger der ute da, typ, eller jeg har liksom ikke knekt den koden.
Men det er derfor veldig mange artister også gjør sånn merkevare samarbeid, for eksempel.
Ja.
Og nettopp jobber på Instagram. Derfor har jeg også spurt deg om du føler at du er en influencer, fordi veldig mange artister kombinerer jo de to tingene, å være influencer og lage musikk.
Ja, jeg gjør jo da. Jeg har jo på en måte satt opp tid på dagen der jeg skal eller på en måte planlegge en post, eller liksom finne ut av hva jeg skal gjøre. Da. Så jeg vil jo si at jeg bruker masse tid på det, men jeg skulle ønske jeg slapp å gjøre det. Så det er sånn, akkurat da, sånn rent psykisk, er vanskelig at jeg må på en måte prestere og være der jevnlig i hvert fall, for at folk skal på en måte følge med og huske at jeg er der. Når jeg egentlig trenger å ha liksom av og på perioder. Men ja, spørsmålet var vel hvordan blir en kjent? Jeg må bare legge ut meg nakenbildet, I guess.
Men det jo, ikke sant, når du på en måte mer etablert, så det ja. Også lettere å ha av og på perioder, for du føler ikke på den der, at du hele tiden, eller det kanskje lettere å legge fra seg.
Ja.
Og liksom frykten for at man skal bli glemt, kanskje litt mindre.
Ja, for nå det jo veldig den der oppbyggingsfasen, da. Veldig sånn der, at nå skal jeg på en måte, nå skal jeg bygge publikum, nå skal jeg på en måte samle folk til mitt univers, og da må en på en måte være ganske på.
Ja.
Noe jeg synes vanskelig å være, rett og slett.
Nå vi jo på en måte litt i dypet.
Ja.
Så lurer på om vi bare skal bli her, ja, og ta, altså jeg har en fast spalte
ja.
Med noen dype spørsmål. Den tenkte jeg egentlig at skulle liksom være en litt sånn kjapp greie, men det var jo veldig...
Ambitiøst.
Jeg vet ikke hva jeg tenkte på der, egentlig. Det et av mine svakeste øyeblikk. For tidligere når den... Jeg har eksperimentert litt med hvor jeg plasserer det. Ja. Prøvde å begynne med den, for eksempel. Og så plutselig bare, det var 90 minutter, ja. Den grei.
Ja.
Så vi får se, men vi har vært igjennom litt av det tidligere da. Så det kan jo hende vi klarer å være litt effektive.
Ja.
Først av alt, når skjønte du at musikken eller talentet ditt var såpass bra at det var verdt å vise frem? Drev jo sang på ungdomsskolen og sånn, så du må jo ha hatt en eller annen følelse at det var noe der.
Jeg synes det litt vanskelig å snakke om, for jeg føler meg som verdens mest cocky person jeg snakker om da.
Men nå har du vært veldig ydmyk lenge, okay, så nå kan du svare på det.
Ja, igjen, nå sier jeg da sikkert 10.000 ganger i denne podcasten, men jeg øver meg på å bare si ting som det er.
Ja.
Og jeg har alltid vært veldig selvsikker på stemmen min. Noe som jeg synes er veldig digg, eller veldig sånn... Jeg så usikker på så mye annet, at det har alltid vært en veldig sånn trygghet i at jeg har alltid tenkt at jeg dritgod. Eller bare sånn, dette kan jeg liksom. Dette noe jeg ikke... Jeg synes ikke er vanskelig. Jeg synes ikke... Det kommer... For meg så kommer det utrolig naturlig. Jeg har aldri følt at jeg har jobbet kjempe mye på det heller. Da jeg har bare sunget masse, og så har det kommet naturlig. Og så har jeg liksom... sunget fra jeg var liten av masse og alltid hatt liksom en drøm om å drive med musikk. Husker jeg så masse på Idol da når jeg var liten, og syntes da var liksom åh, kanskje jeg får være med på det. Jeg veldig glad for at jeg ikke ble med på det nå, kjenner jeg. Nei, jeg husker når broren min begynte å spille gitar, da tenkte jeg at da må jeg jo gjøre, for jeg så veldig opp til han, og så lærte han meg Wonderwall. Yes, da var min debut noen gang på gitar og vokal. Og jeg husker jeg satt og visste at om en veka så skal det være en sånn konsert, en sånn liten sånn klassekonsert da, når jeg gikk i 5. klasse. Og så satt jeg og øvde en halvtime, og det var skikkelig stygt. Men jeg tenkte sånn, dette dritbra. Jeg tror jeg bare hadde en sånn forestilling om at det var bra fra starten av, liksom. Så jeg gjorde ikke sånn kjempe mye ut av det heller. Jeg bare var sånn, my voice is enough. Og så framførte jeg det for klassen. Til stor suksess, det gikk kjempebra.
Ja.
Og da fikk jeg liksom første gangen, jeg fikk sånn skikkelig sånn boost av at folk syntes jeg var flink. Første gang jeg tørte å gjøre det. Og jeg tror det var sånn, det første momentet der jeg tenkte sånn, bare på grunn av det komplimentet jeg fikk etterpå, som på en måte bygde opp under det jeg følte fra før av, så var det en veldig sånn bekreftelse på at jeg har noe. Dette skal jeg gjøre, liksom. Det høres helt absurd ut, men...
Jeg synes ikke det, og jeg synes også det veldig deilig å høre at du bare akkurat sånn, at du har selvtillit på det med stemmen, fordi ja. Mange er jo usikre på alt, og det tenker jeg, det må være så sykt stress. Jeg også har jo angst herfra til måneden, liksom, men jeg har jo overhovedet ikke prestasjonsangst, så jeg kan trygge deg litt i det.
Ja, men da synes jeg er veldig godt å høre, egentlig. Jeg har ikke noe særlig prestasjonsangst når jeg er på scenen heller lenger, egentlig. Jeg føler liksom at, ja, av og til så er jeg litt klein, kanskje, på scenen, fordi at jeg kan bare bli litt sånn klein i mine egne tanker av en eller annen liten ting. Men det går fint. Jeg føler jeg er liksom trygg nok i meg selv til å liksom vet at jeg har noe å komme med likevel, og at på en måte da grunnleggende er der. Så ja, jeg er usikker på veldig masse, og låtskriving og sånn, herregud, jeg er livredd liksom, hele tiden. Og spesielt på tekst, nå jobber jeg veldig mye alene på tekst, noe jeg synes er det skumleste, det er liksom min bittre fiende da jeg er tekst. Men så synger da, da kommer naturlig, og da liksom alltid den tingen jeg kan lene meg på da, at da kan jeg, og ikke redd for å gjøre det. Så jeg veldig glad for at jeg, ja.
Ja, jeg synes det litt rart at vi lever i en verden hvor det flaut å være fornøyd, eller sånn der, hvor det nesten ugreit å si sånn, nei, vet du, det jeg ganske god til.
Ja, og så kommer jeg jo for en liten plass, ikke en så liten plass som folk tror, det 20 000 folk på Stord, faktisk. Det har bystatus, viktig å si. Men jo, jeg kommer fra en liten plass, og der folk klær seg likt, er like kanskje en eller to personer som er litt annerledes, og de blir veldig annerledes i forhold til resten. Mm. Så jeg tror da på en måte stikke seg ut og rope høyt, da, det litt sånn frowned upon.
Ja.
Men jeg la aldri så veldig mye merke til det. For da blir det sånn overdøv, altså da, den stemmer i hovedet mitt som sa sånn, dette skal jeg gjøre, den overdøvde litt alt det andre, på en måte. Men jeg er glad jeg tok det valget da, og ja, ble artist.
Det er jeg også glad for, Hilde.
Ja.
Er det noe du har opplevd liksom i karrieren din som har vært skikkelig dritt, men som du liksom nå i ettertid ser at du har lært masse av, eller har gjort deg tryggere eller til et bedre menneske?
Det er sikkert et svar som mange andre svarer, men korona har jo vært vanskelig på veldig mange forskjellige måter for meg. Først så var det jo da at vi gjorde Trondheim Calling og Bylarm, to veldig, veldig bra showcase-festivaler, bransjefestivaler, som gikk veldig bra. Over all, absolutt all forventning i forhold til hvor masse vi fikk øvd, typ, eller hvor masse jeg var sikker på at det var bra. Og så begynte det liksom å gå oppover, og masse festivaler var interessert, og vi var liksom i sånn forhandlinger og sånne ting, og så kom korona. Og så min første konsert i Berlin ble avlyst, min første konsert i London ble avlyst, sånne ting som jeg på en måte likte over hele linjen, da. Og først så var jeg veldig, jeg tror jeg var veldig i fornektelsesfasen ekstremt lenge. For jeg kan bli veldig dum positiv. For jeg klarer liksom ikke å ta inn med meg at nå er ting ganske, ganske gale, liksom. Så i begynnelsen så var jeg sånn, nei, det var ikke det sommeren. Og jeg husker det var en periode jeg tenkte sånn der, nei, men det blir jo påskeferie, liksom. Som er helt sykt, det er en global pandemi, hvor fort kan den gå vekk, liksom. Det er verden som er spennende. Og jeg tenkte jo på en måte at dette skulle være det året der jeg fikk på en måte vist hvem jeg er. For jeg føler spesielt på konserter det der jeg klarer å nå ut til folk. Ja, da er svaret mitt. Det er sånn du blir kjent. Spill masse konserter.
Ja.
Har i hvert fall vært min strategi. Og så merket jeg bare at jeg var tilpassningsdyktig, og tok veldig lett på det først. Og så merket jeg liksom at ok, nå har jeg flere netter i vek, og jeg ikke får sove, liksom. Jeg bare tenker så masse på ting. Og så merket jeg at det bare ble, jeg bare kjente ikke meg selv igjen helt. Eller plutselig så var jeg veldig sånn angstete. Eller jeg synes det er sånn vanskelig å på en måte sette ord på det. Men jeg merker at jeg ble veldig usikker på meg selv. Og så føler jeg at jeg har bygd meg opp i så mange år til å bare være meg selv, og være utadvendt og snakke og si ting som jeg tenker på og sånn. Og så skulle jeg være med vennene mine, noen i bandet, og veldig masse hyggelige folk. Og så merket jeg bare sånn, dette er dritvanskelig. Og så måtte jeg bare gå på do drit mange ganger, og så satt jeg der og bare, shit, hva skal jeg si? Jeg føler jeg sier for masse, og så sier jeg for lite, og så, shit, kanskje jeg bare, det hadde vært bedre hvis jeg ikke var her, liksom. Det ble sånn utrolig kjipe tanker som jeg ikke hadde hatt før. Og så reiste jeg hjem igjen og bare tenkte sånn, jeg kjenner ikke meg selv igjen. Nå har jeg liksom bygd meg opp så lenge til at jeg er sterk, og da er drivkraften i prosjektet mitt. Og så kom korona, da kunne ingen forutse, men jeg kunne i hvert fall ikke forutse at liksom, jeg skal være liksom redd for at jeg er den som sakker ned prosjektet, eller jeg er den som ødelegger liksom prosessen, fordi at jeg skal ikke tro på meg selv, liksom. Det er bare utrolig teit. Og så har jeg liksom vært sånn flau over det også, eller ledd av meg selv og vært sånn, dette er jo helt idiotisk. Men så har jeg på en måte, jeg tror det har hjulpet også til at jeg har kommet frem til den konklusjonen om at jeg trenger ikke være så sterk her til jo heller. Og det sånn jeg har kommet frem til den konklusjonen om at jeg må bare si hva jeg mener, liksom. Eller bare si det som det er. Hvis jeg har en dårlig dag og skal på radio, så kan jeg si, vet du hva, jeg har hatt en dårlig dag, og så trenger jeg ikke tenke på at eller være så redd for at folk skal bli så ukomfortable her til jo da. Så det har vært ja, det jeg prøver å komme frem til er at det har vært vanskelig og spesielt psykisk hele greia jo. Det har liksom kommet til sånn krypende innpå. Men samtidig så tror jeg det også, så merker jeg at det har gjort at jeg ser på ting litt annerledes, kanskje. Og at jeg vet hva folk jeg vil ha rundt meg. Jeg vet hva folk jeg vil ha i teamet mitt. Jeg vet hvordan jeg vil bli snakket til. Jeg vet når jeg skal si ifra om at nå er det for masse. Jeg vet at jeg kan si ifra om ting. Og jeg har egentlig bare fått tid til å tenke på hva jeg vil, liksom. Og nå vet jeg det. Og da er det skummelt, men veldig godt også.
Mm.
Ja, masse tenking, rett og slett. Masse kverning.
Ja. Hun som psykologen i Noia, som jeg også lager, hun pleier å si til meg det at fordi jeg relaterer veldig til å skamme meg over dårlig selvfølelse. Fordi at ja. Når du på en måte utgir deg, og med det så mener jeg at det bare er noe jeg utgir meg for å være, og det tror jeg ikke du gjør heller, men tilsynelig at jeg er sterk og tåler alt, og det på en måte er greia di. Og så plutselig så sitter du og tenker sånn, jeg bare, herregud, hvorfor jobber egentlig ikke jeg bare sånn skispor kjører hvor ingen trenger å møte meg liksom. Eller du vet sånn og at det blir veldig skamfullt fordi ja. Det er på en måte flaut at du bryr deg om hva andre tenker om deg på et eller annet nivå. Jeg synes i hvert fall det er flaut. Jeg synes det er flaut å bry meg om hvordan det ser ut, og jeg synes det er flaut å bry meg om hva andre synes om meg, fordi det er to ting jeg på gode dager bryr meg veldig litt om. Men hun var veldig sånn der. Hun bare sånn, det er det verste du kan gjøre på en måte, er å bli flau over det. Du må bare møte deg selv med omsorg, eller sånn, hva hadde du sagt til venninna di, hvis hun hadde sagt det til deg, liksom? Du hadde jo aldri sagt sånn, fy faen, så jævlig teit at du tenker det.
En er jo mye hardere på seg selv enn en er på andre, og det er på en måte bra og dårlig da. Og så merker jeg bare sånn, spesielt da med på en måte bare være ærlig om at ting er litt vanskelig, liksom. Jeg husker, og det der med at en skal være så sterk her til jo da, jeg husker for ikke så lenge siden så var det noen i teamet mitt som sa at, for jeg prøvde liksom å fortelle at ting hadde vært litt vanskelig da, for jeg har hatt litt sånn, vært stresset og hatt litt sånn panikkanfall og sånne ting, og det har vært veldig rart, og jeg vil bare at teamet skal vete da, for de vet hva de har å liksom jobbe med da. Eller at jeg kan på en måte sende en melding at nå er ting litt kjipt, gi meg litt rom, typ. Men da ble jeg liksom litt sånn, da følte jeg at det var litt sånn, jeg har gått ut så hardt med at jeg har vært sterk, at den oppfatningen av at når jeg har det litt vanskelig er at jeg tar veldig lett på det likevel. For jeg husker, var på et snakket på radio en eller annen plass, eller Petremorgen eller noe sånt. Og da hadde jeg hatt en veldig vanskelig periode før da, den veken, og så var det sånn, husker jeg snakket med mamma og sa sånn, hvis jeg spør meg hvordan jeg har hatt det, kan jeg si at jeg har hatt det dårlig da? Og hun var sånn, si det du føler for. Og så kom jeg til, og så bare følte sånn, er det passer ikke inn her? Det er så lystig, eller det er liksom så sjukt sånn, nei, jeg lett og ledig, og folk vil ikke høre det. Og så var det sånn, hvordan har det vært med korona? Og så var jeg veldig sånn jovial og sa sånn, det har vært skikkelig dritt, haha, men det går bra. Og så var den personen i teamet mitt sa sånn, ja, det er så behagelig å høre på at du bare er sånn, du er ærlig om at ting er vanskelig, men at det, du er alltid på at det er et lys i enden av tunnelen. Og så, og du er bare så, du tar det med humor. Og så sitter jeg og tenker sånn, ja, det er jo sikkert bra for alle andre, og deilig å høre at noen er sånn, men for meg så blir det veldig vanskelig i lengden, og det gjør meg bare selv en veldig sånn bjørnetjeneste med å være sånn, haha, jeg har det vanskelig, på en måte. Og da merker jeg at jeg gjør for masse. Det er veldig sånn der forsvarsmekanisme, mekanikk.
Mekanisme.
Mekanisme. Ja, det, jeg tror jeg bare gjør det for å beskytte meg selv. Og da, da blir det så tydelig når jeg tenker på det etterkant. Men jeg vet ikke helt hvor jeg vil med det. Men det, det en vanskelig balanse, synes jeg. For jeg, jeg vil ikke alltid være så dark heller. Jeg vil jo ikke være da. Men jeg vil også bare være liksom, veldig sånn nøkten på at sånn er det. Liksom. Mm. Jeg vet at ting kommer til å gå bra. Men det skikkelig revet nå. På en måte.
Mm. Ja. Ja, fordi når du ler det bort, så slipper du jo på en måte å snakke videre om det. For da ja, blir det jo sånn, ha, 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 ja, 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 og ellers så ser du opp med stripa håret. Eller ja, sånn, ja, ja. Da er det bare sånn.
Da blir det. Jo, men da blir det jo overflat likevel da. Det er ja, liksom så, det er som om man på en måte prøver å touche opp hitte litt i dybden, men så bare kommer den opp med en gang og bare sånn, men det går fint. Ha, ha, ha.
Ja, men jeg tar meg selv noen ganger i at jeg også kan gjøre sånn at jeg kan så et frø. Sånn der, dette kan dere spørre videre om hvis dere har lyst ja, til å snakke om noe som ikke bare er hva driver du med for tiden, liksom. Ja. Mm, og så kan jeg bli veldig fornærmet over at folk ikke plukker det opp. Mm-hmm. Men det er jo litt kritikk til oss også. Eller du vet sånn der, veldig, det, det går jo an å si det på en annen måte, liksom. Det, det går an å være litt mer tydelig.
Det handler jo, på, det handler jo om hvordan jeg legger det frem. Ja. Og jeg tenker også, når jeg har venner som har på en måte snakket med... Jeg har flere venner også som på en måte har den måten å snakke på. Jeg tror det en måte folk på en måte beskytter seg selv. Jeg tror det blir vanlig, nesten er vanligere og vanligere. Jeg merker ja, at veldig mange er sånn. Jeg sånn selv, så jeg skjønner det. Men når jeg skal på en måte snakke med venner, så er det sånn, ja, og så har jeg hatt det vanskelig i det siste, og det er jo jævlig tragisk, ha, ha, ha. og så blir jeg litt sånn, skal jeg spørre om det går bra nå, eller blir jeg den rare vennen nå, som er sånn der, men hvordan har du det egentlig? Men vil de egentlig at jeg skal spørre? Eller det blir liksom, en ja, går liksom du, rundt grøten hele tiden.
Da kan du spørre, vil du snakke mer om det?
Ja.
Ja, så kan vedkommende si ja eller nei, og så har du svaret ditt.
Ja, ja. Jeg skal gjøre det neste gang. Takk.
Det er veldig kjekt, da er det liksom rydda.
Ja.
Du, når så eller hørte du noe sist som gjorde at du fikk lyst til å skrive kronikk? Eller poste noe på Insta da, som jeg føler er dagens kronikk.
Jeg tror kanskje det var, jeg tror det må ha vært den saken om stress og album.
Ja.
Jeg husker ikke helt innpakningen av det akkurat nå, men det var et eller annet sånn, det var flere VG, var det flere VG-artikler om det? Eller jeg synes
det var en sak som var sånn, hvor vanskelig kan det være å skrive til låter og gi det ut, typ.
Ja, og så var jeg overskrevet sånn, albumet har blitt av stress, en albatross, eller et eller annet sånt. Mm. Og jeg husker jeg ble så ekstremt provosert. For det er bare, det er det teiteste jeg har hørt. Jeg bare synes det, at noen kan skrive en sak om det. Det nei, da presset der synes jeg ikke noe om. Og spesielt, spesielt når jeg så at det ble liksom lagt opp en, det skulle på en måte bli lagt opp i en sammenheng da. Der, det ble, der Sigrid og Aurora ble nevnt. Sånn, det jeg var med på Bylarm da året, 2 år etterpå så slapp de album. Sigrid var, var på Bylarm da, 2 år etterpå slapp hun album. Hvor vanskelig skal det være? Det er et ganske standard løp liksom. Og så tenker jeg sånn, hvordan kan du sette alle disse artisterne i samme bås og tenke at det er den da som er veien for alle? Ingen av disse artisterne er remotely like. Det eneste jeg synes er likt med det er at de driver med populær musikk, er kvinne og bor i Norge, liksom. Jeg bare synes det er så...
Har vel en norsk navn, det er det likeste.
Ja, da er det likeste.
Aurora, Sigrid, Astrid,
ja, Dagny. Ja, sånn sett så er det likt.
Hilde, det passer ikke helt inn der. Det var litt for... lite ur norsk navn.
Ja, jeg har ikke et bra nok navn, så det måtte bli etter navnet. Men da, da ble jeg veldig, veldig irritert på.
Ja. Jeg begynte å lure på også, hva var egentlig den Albatross-referansen? Fordi den var for avansert for meg.
Jeg skjønte det heller ikke, men det var da, jeg tror det var da som var overskriften. Sikkert et eller annet sånn...
Ja, stemmer det, så jeg måtte google det nå. Ordet ja, albatross brukes noen ganger metaforisk for å bety en psykologisk byrde som føles ut som en forbannelse.
Kan journalister gi faen?
Og... Fikk du mer eller mindre lyst til å skrive grunnik nå?
Mer, men jeg tror også at det hadde bare blitt for kaotisk til folk hadde orket å lese.
Men det jeg snakket med Astrid om, som, i hvert fall, som ikke har noe med den liksom, selve saken å gjøre, men det er bare sånn, hun har gitt ut jævlig mye. Hun har gitt ut masse EP'er ja, og sånn. Så på en måte, jeg har aldri tenkt, altså jeg kunne ikke brydde meg mindre om hun ga ut et album, hvis du skjønner. Nei, men det er vel at det har liksom... latt vente på seg, så ble den turnéen avlyst og bla bla bla. Men du vet, folk, ikke sant? Det jo, vi har noen veldig få, veldig kjente artister her i Norge. Mm. De oppfører seg alt for bra og ja. Er vanlige, så det ikke så veldig mye å ta av, liksom. Nei. Jeg tenker at det må være liksom, forklaringen. Så de få gangene du dukker opp noe man kan ta tak i, så blir det altså gønna på.
Ja, det vel det som svaret.
Så men watch out.
Like irriterende hver gang, uansett. En like å rive folk ned, rett og slett.
Ja, og sånn sett så kan det jo være ufristende å prøve å bygge seg opp.
Ja, absolutt. Jeg tenker jo ikke så mye på den siden av hele greia. Jeg vil bare slippe musikk. Det er litt sånn naivt å si da. Men jeg tenker at det er ting å få komme senere. Og igjen, jeg har ikke et så spennende liv at jeg tror at det blir så spennende å skrive om hva jeg driver med. Uansett.
We'll see.
We'll see. Ja. Jeg må gjøre noe sykt bare.
Ja, men ikke gjøre noe kriminellt eller noe. Det orker jeg ikke.
Jeg skal prøve.
Ja. Hvis det nå da skjer da, eller uansett, er det sånn at er det noen mennesker i liksom rampelyset som gjør det lettere for deg å være deg?
Ja. Det vil jeg si. Jeg synes... Jeg synes det var veldig behagelig når Sigrid kom. Jeg synes det var veldig... Jeg synes at en skal kle seg sånn som en vil, og at en skal gjøre det en vil. Men jeg synes det var digg at hun bare normaliserte det, og ikke fokuserer så mye på eksterne ting. At hun tok fram det argumentet der om at mannlige musikere... i rockeband for eksempel, kler seg akkurat hva de vil, og det er aldri snakk om det. Og da tenkte jeg veldig sånn, åh, nå kan jeg puste litt og være meg selv. Da var det ikke så vanskelig å bare
gå ut. Slipp å poste bikinibilder på Instagram.
Ja, det er noe med det, og det, jeg synes det var vanskelig å på en måte være den første ish som skulle ta det steget og bare ikke tenke så mye på sånne ting. For jeg er veldig dårlig på klær, og jeg er veldig dårlig på liksom sånn utseende greier. Jeg
synes det er vanskelig. Dette handler også om interesser, ikke sant? Fordi jeg vet jo for eksempel at sånn Astrid og Dagny elsker klær, og altså synes det er jævlig gøy.
Og da er det jo liksom...
Men hvis du hater det, og hver gang du skal møte en stylist, føles det som livets største plage, som det gjør for meg... ikke at jeg trenger det så ofte, men du vet sånn, jeg får jo jeg får ikke angst i ordets rette forstand, jeg får utskille følelser av å gå inn i en butikk, jeg er ikke interessert.
Nei, men jeg også er veldig der, og jeg hadde faktisk et sånt oppgjør før jul, da skulle jeg ha en fotoshoot til EP-en min da, faktisk, for da var ting klart, og det skulle egentlig ut i februar liksom. Og så hadde vi en fotoshoot. Dritflinke folk, fantastiske folk. De gjør jobben sin, er hyggelige liksom. Men for meg så ble det bare så kvelende. Fordi at den følelsen av at jeg skulle sitte der og bli liksom sminket og dollet opp, og så skal jeg på en måte posere eller se kul ut på et bilde i på en måte på et sett typ da. Da ble jeg bare så overveldende for meg. Da gikk det, altså jeg bare begynte å grine liksom, på slutten av dagen. Og da er det første gangen jeg på en måte følte at jeg var uprofesjonell på jobb. Og det gjorde dritbra jobb, og hele dagen så var det sånn, jeg vet ikke, kanskje håret er litt feil, eller kanskje sminken, eller jeg liker ikke helt den buksa der, eller bare sånn, jeg var bare litt sånn nei-menneske den dagen, og så bare begynte jeg å hylgrine, og følte verden raste sammen, og jeg følte bare sånn, jeg har ikke lyst til å ha fokus på dette. Og jeg er så redd for at... Eller jeg bare begynte å føle at folk... Fordi jeg på en måte er på disse skjutene som alle er, liksom. Jeg er så redd for at folk skal få et annet inntrykk av meg enn da jeg føler at... Sånn jeg føler at jeg er. Mm. Eller hvordan jeg vil vise musikken min fram. Så det endte opp med at vi egentlig nesten scrappet den skjuten. Og så fant jeg folk som jeg ville bruke selv. Og så reiste vi til barndomsheimen til pappa. På skår på Stord, og så tok vi bare bildet av meg i stål, hvor det er liksom, og jeg hadde på meg vanlige super baggy rukkete klær, ikke gjort noe med håret, sminket meg sånn hverdagssminke, sånn som jeg gjorde. Hadde ikke med meg noe som skulle sjekke at jeg så bra ut, og da var jeg bare så sjukt befriende. På mange av bildene hadde jeg liksom ulltrøya på meg, som var sånn skikkelig stygg, som kom liksom ut under skjorta, liksom. Så bare uappetittlig ut, mange av bildene. Men det var skikkelig befriende, og da følte jeg liksom, ok, dette er meg.
Dette er jo en veldig bra instapost. At du poster et bilde fra den skjuten, og så poster du et bilde fra det du endte opp med å bruke på barndomshjemmet til faren din, og så skriver du denne teksten som du nettopp sa, og så kan man swipe mellom.
Kanskje du bare blir liksom min sånn insta-konsulent?
Reality versus also reality, but not the reality I like.
Ah, also reality I like. Kanskje, ja, vet du hva, da tror du folk kommer til å like det.
Ja, det er sånn, det kommer til å bli din mest likte post, med mindre du har hatt en lignende en som også betyr noe.
Ja, jeg skal begynne på den i dag.
Ja. Den tror jeg kommer til å sitte som et skudd.
Bra.
Har du noe du føler at vi må ta opp?
Nei. Jeg føler vi har touchet inn på veldig masse ting jeg ikke trodde jeg skulle touchet inn på.
Ja, da, vi har vært nede i kaoset.
Ja, ja, absolutt.
Men vi skal til sanger og sånt før du får gå, altså.
Ja, ok.
Ja, for at jeg lurer på hvilken låt du selv mener den beste du har skrevet. Og det må være noe som er ute som vi kan høre på.
Jeg kan, jeg husker når vi holdt på med Wicked Rhythm. Da husker jeg at jeg tenkte sånn, dette er det kuleste jeg kommer til å være med på noen gang. For da husker jeg bare, jeg var med på hele produksjonsprosessen, og jeg var med på alt, og da føltes ut som bare sånn utrolig leken prosess, og det var det som var så gøy med det. Jeg er så lei av å gå i sessions og føle at det er så masse regler. Men jeg var i Stockholm og jobbet med folk jeg har blitt veldig glad i, og det var bare så sjukt sånn der, nei, du, nå gjør vi bare da, nå skriver vi da, nå tenker vi ikke så mye på da. Da var så befriende. Så jeg husker jeg hørte masse på den, og når vi produserte den, og når jeg reiste til Stockholm for å være med og produsere den ferdig, så husker jeg vi satt der og bare, dette er verdens beste låt, dette er number one hit. Og så gikk det ikke så bra med den, så det gikk med den første, og da tenkte jeg sånn, han er bare forut for sin tid. Folk kommer til å skjønne om noen år. Jeg bare husker jeg var så sjukt fornøyd med den sangen. Men jeg tror den sangen jeg har skrevet, som på en måte betyr mest, er nok en sang som heter For Andrea, som jeg skrev i fjor etter veko etter det ble slutt med eksen min. Når jeg reiste til Stockholm og skulle gjøre ferdig EP-en min, produsere den ferdig. Og da endte det opp med at meg og Fanny Hultmann, som jeg jobbet med på EP-en, bare ville skrive noe. Tror jeg aldri skrev en sang så fort, det tok sånn 20 minutter eller noe sånt. Og så ble det bare en sånn skikkelig fin sånn lyspunkt i ting som var en periode som var vanskelig da. Det hadde vært så lett å skrive om alle de vonde følelsene fra bruddet. Det er så lett å skrive da, for da er du veldig midt oppi da. Nå var det så fint å bare legge det til side, så bare, nå skal jeg skrive om noe som jeg faktisk er veldig glad for at er i livet mitt, eller som jeg er takknemlig for. Og da ble jeg en hyllest til bestevenninne mi da. Jeg tror det er den jeg på en måte som kommer til å være mest sånn sentral fremover i alle år, fordi at det er meningen at vi skal være venner for alltid, liksom. Og det er veldig
koselig.
Ja, så den nei, nå ja, nå ble det trøkt.
Ja, men det var så fint å høre på, eller sånn, herregud, for et perspektiv å ha opp i et brudd, eller sånn, hun må være sykt epik, liksom.
Hun er dritkul, hun er verdens morsomste person, og hun skal bli ingeniør nå.
Ja.
Så det er litt kult.
Kult. Ja. Da har du en venn som er det også.
Ja, nettopp.
Har du en venn med penger?
Ja, etter hvert.
Ja. Det er digg å ha.
Ja.
Hvem er det du lar deg mest inspirere av om dagen, sånn musikalsk?
Still Woozy. En artist fra... jeg trodde han var fra Sverige, for han heter Sven. Men han var tydeligvis fra LA eller noe sånt. Og han er produsent. Jeg vet egentlig veldig lite om han. Han bare legger ut musikk, føler jeg.
Ifølge internett han the most underrated artist of our time.
Ja. han har ganske mange streams da. Ikke sånn verdenskjent mengde, men han har sånn 45 mil på en sang eller noe sånt, som jeg synes masse. Ja,
det mye. Men du har masse. Oppi 10 du også da.
Ja, men det ikke 45.
Nei, men det, altså,
men det nok. Ja,
du jo heller ikke, du jo ikke, du, altså, du har jo ikke Amerika som ditt marked, som nei, Still Woozy har. Han jo fra California. Han, ja. Bare der bor det jo flere enn her.
Ja, det veldig sant.
Du, jeg gleder meg til vi kan fortsette å snakke om sanger og sånt, ja, når du har gitt ut flere sanger.
Ja.
For det er viktig for meg å si at dette ikke sånn, dette ikke et endelig intervju.
Nei.
Skjønner du?
Det er ikke slutten, liksom.
Det var ikke det intervjuet, og så snakkes aldri. Nei. Altså, du må bare si fra når du har noe å snakke om, så kan du få komme tilbake.
Men da har jeg jevnlig.
Ja.
Ja. Da skjer ting hele tiden.
Ja. Ja. Og da synes jeg det skal bli adressert.
Ja.
Jeg gleder meg til å følge dine kommende oppdateringer på Insta.
Ja, takk.
Men jeg håper også at du liksom ikke lar det liksom tynge deg for mye heller, fordi det skal jo helst være lystbetont.
Ja, det er nettopp da.
Og når det ikke er det, så tenker jeg at da går det helt greit for meg i hvert fall, som jo er kanskje en av de som er mest nysgjerrig tross alt på å høre på din nye musikk. Det går helt greit for meg at du tar en uke av i nyåndet.
Ja, da setter jeg pris på. Jeg vet ikke om det greit for liksom, teamet mitt, men om meg selv som min egen sjef.
Men liksom, da må du ta en liten pros and cons-liste, ikke sant? Ja. Og se på sånn, hva får du potensielt ut av det. Men det beste som du egentlig må gjøre, er å lage en bedre plan for internettposting, altså hvis det så viktig med content, og dette her, jeg har jo jobbet med å poste ting på internett for penger, holdt jeg på å si, i mange år.
Ja.
Og det hadde jo vært totalt uoverkommelig hvis jeg hver dag skulle finne på noe nytt.
Ja, det
da. Så det handler jo også litt om å liksom pakke inn, eller tenke sånn, ok, hva det jeg liker å gjøre og snakke om sånn? Ok, går det an at jeg tenker at sånn, på mandager så poster jeg noe sånn heraktig. Ja. Og da kan man liksom lage opp det på forhånd, eller du vet sånn, altså bare prøve å være litt mer smart om det, sånn at det ikke blir sånn der, jeg har ikke postet bilder på en uke, eller sånn, men må jeg poste nå? Fordi det er den verste følelsen, og da føler du det også, eller i hvert fall jeg, da føler jeg meg så jævlig taper, bare sånn, hvem er jeg, sånn jævla idiot, som sitter her om å poste et bilde på internett, mens barn sulter i Afrika?
Ja.
Altså, hva faen, hvor langt opp i sitt eget jævla rassør det er lov å være, liksom?
Jeg vet da, og så er det liksom...
Men det er derfor du må ikke komme dit.
Ja,
du må
liksom, jeg vet.
Det må være mer i flyten, fordi med en gang du blir sånn, så blir jo det en umulig oppgave.
Ja, og så føler jeg er veldig... jeg er ikke alltid kjempestrukturert, men jeg har perioder der jeg klarer å være det. Eller, så jeg har planlagt at en dag jeg ikke skal på session, da skal jeg sette meg ned og egentlig bare gjøre ting litt klart. Og bare ha ting litt planlagt for å fremover. Fordi det er jo en jobb. Jeg må jo på en måte tenke på det som en jobb, men en har jo hatt Instagram i veldig mange år også, og føler også at det er liksom, det er meg, på en måte. Men det er jo ikke det. Det skal vise meg, men det er jo ikke Instagram er jo ikke meg heller. Min profil, liksom, det er jobben min. Og det handler jo også om hva en på en måte vil bruke tiden sin på. For meg så er det musikken som betyr noe, og det er da jeg vil bruke tiden min på. Så da føles liksom Instagram og sosiale medier som en sånn sekundær ting som jeg må gjøre, og som kan være gøy, liksom.
Ja. Få deg en assistent.
Ja. If I only had the money.
Ja, for alle pengene du tjener.
Som vil gjøre det gratis, kanskje. Nei, men folk er jo forskjellige. Altså,
det er jo sikkert noen som har lyst til å ha praksis fra sånne der Vesterdals. Altså, du vet, de trenger jo faktisk et sted å ha praksis. Jeg kødder ikke. De studerer jo sosiale medier og innhold og dritt. Det er det du skal skaffe deg. Du skal skaffe deg en intern som legger en plan for deg. Og når internen er tilbake på skolen, så fortsetter du å følge planen.
Det synes jeg var en god idé, men når jeg ble sånn stresset, sånn, får jeg press på, enda mer press på meg da, til at jeg må legge ut ting?
Du klarer å trykke på publisere da?
Ja, jeg gjør da. Ha det. Nå skal jeg slutte å være så vanskelig.
Ja.
Vil noen jobbe med meg, send meg en DM på Instagram.
Ja, bare svarer, send kanskje til Warner Music at du vil ha internship hos Skår.
Jeg er hyggelig å... gir deg sjokolademelk.
Og ikke en bitch.
Ja, ikke en bitch. Just sometimes.
Nei, men da gleder jeg meg til å høre hvordan det gikk.
Ja.
Ja, men takk for nå da.
Takk for nå.
when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.